Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudju sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twasslilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sinna. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imoddi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum. Ġifna u ġifla ifissru l-istess?
Mela, le, dawn ma jfissrux l-istess, anzi jfissru totalment differenti. Ġifna ġeqife ne'a u ġifla ġeqife l-a. Ħalli namlu ekkara. Ġifna, il-plural tagħha huwa ġifniet, ġifla, ġifliet. Mela hemmhekk qed ngħidu l-grammatika issa ġifna bin-n sewa tfisser bowl kbira, container kbir konkaf, ġifieri speċi ta' recipient, mawwar imqawwes il-ġewwa. Jew kella ukoll fl-antik kienet tfisser ħawt. Il-ħawt li minnu jixorbu iż-żwiemel. Dana kien ikun ħafna drabi l-ħawt f'postijiet rib fejn iż-żwiemel kien ikollhom xi funzjoni jew xi ħaġa x'jagħmlu. Pereżempju wieħed li kien inial iż-żwiemel, ħdejh kien ikun hemm dan il-ħawt. Aħna qed nseħħula ġifna. U mbagħad fil-qasam tal-knejjes, ġifna tfisser kienet tfisser il-fonti tal-ilmambirek. Issa naraw ukoll minn fejn iġejja. Ma ħammorru għal ġifla, issa bil-l. Ġifla, din hija biċċa njama twila li il-grocers jew oħrajn tal-ħwienet, mhux bil-fors il-grocers biss, li ma kinux jafu jikdbu, kienu joqogħdu jonqxu fuqha. Meta xi ħadd imur jixtri u ma jħallasomx fil-pront biex ikunu jafu dak li jkun x'għandu jagħtihom. Qed niftehmu mbagħad naturalment dik meta jew tintela jew inkella iħallsu jarmiha u jagħmel biċċa njama oħra. Mela dik kienet il-ġifla. Issa rridu mmorru għall-etimoloġija tagħhom għaliex ġifna bin-n dik li jiena għadt li hija bowl jew ħawt, alright, dinha ġejja mill-kelma ġifen.
Kont se nsaqsik fil-fatt.
Eżatt.
Għandha x'taqsam.
Iva, għandha ħafna x'taqsam, issa issa nitkellmu fuq ġifen ukoll. Fl-arbi hemm il-kelma ġafna fis-sens ta' dish font jew inkella il-bowl li qegħdin ngħidu sewwa li aħna ħallniha minnha issa. Allura ġifen kif daħal fin-nofs? Jekk imorru lura għal żmien il-qedem, il-ġifen kien għamla ta' bowl. U x'hekk ta' reċipjent imqawwes imma mhux reċipjent bħala dish. Jiġifieri il-ġifen ħall idea minn ġifna. Ftehmna u mbagħad naturalment żviluppa u iktar ġifen kienet popolari, anke ġifna wkoll kien hemm żmien meta kienet popolari. Immorru għall-kelma l-oħra, ġifla. Issa, ġifla wkoll naħsbu illi ġejja mill-arbi għaliex fl-arbi hemm ġafala, il-verb ġafala. U ġafala ifisser kif jagħtih ħafa bl-Ingliż, to scrape off a thing, toqgħod tobrox jew tonqox xi ħaġa. Ettra, saħna għadna li dik hija biċċa njama li tal-ħwienek kienu jgħodu jonqxu kemm għandek it-tiegħhom.
X'inhi żgorbja?
Mela, l-ewwel morna lejn l-Arbi issa se mmorru lejn it-Taljan. Żgorbja ġejja mit-Taljan. Żgorbja wkoll, sewa hija kelma purament Taljana daħlet fil-Malti, però aħna nikbuha bil-Malti biż żg o r b j a. U din hija formatur bix-xafra konkavi, bix-xafra imqawsa. U tina jonqxu wkoll ċerti affarijiet biex jagħtu l-forma tonda ta' xi ħaġa, naturalment bl-injam. Sewa, għaw min ukoll żgorbja jfissirha bħala trapan twil. U aħna rridu nżommu f'moħħna li dina ġi direttament mit-Taljan bħala żgorbja li hija biċċa għodda għat-tinqix tal-injam. Però minħabba l-forma tagħha, l-forma tagħha konkavi, sewa imqawsa, tagħmel l-affarijiet għat-tont.
Sewa. Ħammur għall-kelma oħra, xi tfisser gabbja?
Ukoll ġejja mit-Taljan. Gabbja, sewa gabbja bit-Taljan tfisser gaġġa. U aħna għalina gaġġa, gabbja, tfisser waħda mit-tifsiriet bħala gaġġa jew qafas, alright? Issa morru għat-tifsiriet l-oħra, però gabbja, qafas u gaġġa. Fl-antik iktar qafas il-kelma kienet tintuża, u meta naturalment imbagħad gaġġa saret popolari wkoll, sewa bħala kliem ngħidu, u gabbja x'aktarx li kienet tirreferi għal xi gaġġa daqsxejn kbira. Da fil-Malti qed ngħid, sewa. Però barra qafas gabbja tfisser ukoll platform fuq net ta' arblu ta' bastiment għal assesa. Dik li bl-Ingliż tiġi l-crow's nest. Tantu hekk li f'bastimenti tal-qluħ koll insibu, sewa għaliex aħna għandna nirreferu għalihom ukoll bħala l-arblu tal-gabbja. Dak l-arblu li fejha kien ikollu din il-gabbja kienet tkun platform hekk biex joqgħod hemmhekk josserva biex jara jekk waslux lejn l-art, alright, u dak li għajat il-land ahoj biex niftehmu. U t-tielet tifsira, din għax aktarx li ġejja mit-tieni tifsira issa ta' din il-platform tal-Imrieket tal-Baħar sewa. Gabbja tfisser krejn li tella oġġetti żgħar. Illum l-iktar li ngħidu minflok gabbja ngħidu winċ. Tantu hekk li għandna wkoll il-verb jiwwinċjaħ għax itellgħu. Sewa. U f'dan is-sens ta' krejn, għaliex ħalli ngħidu wkoll għax apart minn din il-krejn li tella wkoll fil-Malti gabbja għandha t-tifsira wkoll ta' dawk iż-żewġ lasti forma ta' V bil-maqlub. Alright? Illi idendlu ħabel miegħu biex itellgħu xi ħaġa mill-qiegħ. Jew kellha pereżempju jtella l-ilma mill-bir. Ftehmna għaliex? Għax f'dan is-sens gabbja titħawwad fil-Malti, titħawwad ma' kelma oħra grabbja. U hija l-grabbja li wkoll ġejja mit-Taljan. Sewa li hija grabbja li hija din li qed ngħidu forma ta' lasti użati sewa forma ta' V u fuq kien ikollhom xejdu la dik tarjola, sewa u jinżel il-ħabel għal xi bir jew kellha fis-sular tisfel u jtellgħu bih, sewa. U fil-Malti ġieli jitpartu gabbja u grabbja imma f'dan is-sens biss. Femna, ġifieri fejn għandna sens tekniku li hu marbut x'aktarx mal-bini. Xina minn qalli b'dawn l-affarijiet kien fil-fatt benni.
Ħamura xi ħaġa oħra, iż-żewġ kelmiet qabla u qbiela għandhom l-istess serq?
Iva, dawna għandhom l-istesser u anka fl-arbi għandhom l-erq ta' e, b, l.
Sawa.
U qabla għandha il-plural weber. All right? U bela għandha il-plural beli, jew nkella bejjel. Mela anka fil-plural huma differenti daw. Però għandhom l-istess serq. U qabla fil-Malti fl-antik kienet tintuża l-kelma qabla. All right? Mbagħad qisu lejn is-seklu 19 l-ewwel nofsa s-seklu 20 bdiet tintuża majjistra. Mbagħad fit-tieni nofsa s-seklu 20 bdiet tintuża il-midwife u llum bħalma nafu kważi iktar midwife tintuża. All right? U dina ġejja mill-arbi. Għax fl-arbi hemm il-qabila li hija l-midwife. Il-qabila. All right? M'hekk jiġifieri ngħidu aħna li l-Malti ħadha direttament mill-arbi. Issa. U bela, bela hija il-kera ta' għalqa. U dina ġejja mill-arbi abala, abala li tfisser. Ħani kwota l-ħafa sewa warrant jew obligation. Ettara, allura ġiet tfisser dik il-kera ta' għalqa. Imma innota silejn. Ħana ġenajda bl-arbi. Abala, etqabbel. Etqabbel il-prezz tal-kera ma dak li hu sajtik. Għalhekk ħarġet il-bela. All right? Issa, il-misteru hija kif qabla bħala midwife. Għanda l-istess serq ta' qabel. Bela, u koll. Fhemna? Għaliex, għax il-qabla tibda bil-proċess tal-ħajja qabel jitwielet għena dejjem kif kienu jaħsbu l-antenati tagħna fl-imgħoddi. Fhemna, ġifieri għawet immorru lura l-bogħod ħafna ħafna ħafna. Fhemna?
X'kien il-balla brott?
Balla brott. Balla brott kien ballun ta' ċaruta. Tantu hekk li il-kelma mit-Taljan ġejja minn balla, ballun, sewa, u brott. Ukoll mit-Taljan brott hija l-lek jew il-boċċa. Sewa, żgħira li taħdem bħala target meta jkunu qed jilagħbu l-boċċi, jitfgħu l-lek u allura għandek il-balla brott, il-ballun sewa u dan il-lek. Il-balla brott kienet tintuża wkoll bħala kelma fl-espressjoni għamluh balla brott. Iġifieri kienu jgħadduh biż-żmien billi jibgħatuh minn wieħed għal ieħor jew minn post għal ieħor. Aħna llum ngħidhom pilgħadu għal kajfa u xek. Joqgħdu jgħadduh imma biex jgħadduh biż-żmien hawnhekk il-balla brott sewa għamluh balla brott. Għaliex, għax il-balla brott, inti titfgħu biex kemm jista' jkun tqarreb lej xi ħaġa. All right, u dik għall-idea b'mod figurattiv ġiet li inti qed tqarreb lej xi sens, imma tqarreb mhuwiex is-sens. Okay?
Ħanieqfu għal waqfa qasira mużikali u wara inkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Meta titkellem miskit id-dinja tiegħek fuqilkwit int l-artist binġejt min jien ħallatt il-kulur jisfumajt lil-wien tattini fil-baħt u l-ksib Tiġbidni l-ura jekk jgħodni r-riħ int barża żuħ minkejja snin dik il-qalb indurata bid-deb fih meta tistaqsini jekk kontx tajjeb biżejjed taf bikini għax kif saj tkun aħjar namel pos li prova imma nafsaqaj flarja nistantir għax tilqani diraj iġġalu rasnin għan erġaw mil-ġit unessini li birna itne imqara
Lura għal-program edin tisimaw il-program Cocktail Linguistiku fl-imkien miegħi Selin Buħaġar u l-professur Charles Briffa. Inkomplu baktar kurzitajiet, x'inhi firilla?
Firilla. Il-plural firilli għandha wkoll il-varjanti tagħha ferilla, ferilla, ferilla. All right. Ħammorru għas-sens propju tagħha ferilla sewwa. Għax ferilla wkoll daħlet fl-slang Malti, imma dik issa nerew. Il-ferilla hija dajsa tas-sajt misluta sewa imma b'saħħitha ħafna. Li tofroq ħafif ħafif fil-baħar u dari kienet tkun irrigjata ġeneralment bil-qluħ biex tkun tista' tibbiegħat mixtut, jiġifieri mhijiex dajsa ta' maxxatt, ma kienx dajsa ta' maxxatt, ma dajsa li kienet titbiegħat daqsxejn sewa. U mal-qluħ ukoll naturalment kienet jieħu ukoll l-imqadef meta nitkellmu fuq id-dajes tal-qluħ dejjem kien ikun hemm l-imqadef sewwa għaliex meta kienu joqorbu lejn ix-xatt iniżlu l-qluħ u mbagħad ikomplu f'dajes bħal dawn, jiġifieri mhux l-imrikeb il-kbar, l-imrikeb il-kbar kienu mod ieħor u kienu jaqfu sakemm jidħlu ġewwa. Il-kelma ferilla propjament ma nafux eżatt minn fejn iġejja, ma jista' jkun li ġejja mill-kelma Taljana veljero, veljero, fis-sens ta' sailing ship. Alright? Plus is-suffiss tad-diminuttiv ella. Ella tfisser xi ħaġa żgħira. Okej? U hekk jista' jkun li fil-Malti qadim mhux antik. Immens, ma għadim ukoll sewa tal-imodi n-immaġina jena minn żmien l-Ispanjoli law isu, jista' jkun li dina issawret għal ferilla. Fil-kultura Maltija mbagħad insibu il-ferilla t'għawdex, jiġifieri d-dajsa t'għawdex. Sewa, insibu il-ferilla tas-sajt, il-ferilla tas-sajjieda li huma l-istess se ċertu punt sewa. Dina il-ferilla tas-sajjieda kienet dajsa ħafifa sewa għas-sajt. Allura daqqa kienu isejħula ferilla tas-sajt u daqqa isejħula ferilla tas-sajjieda. Mbagħad, eventwalment, seklu 20 kien hemm il-ferilla tat-tiġrija jew tat-tlielaq, speċjalment f'xi regatta.
Racing boat.
Eżatt, f'xi regatta nazzjonali. Daħlet ukoll fl-slang Malti ferilla. Kultant kienet tieħu il-maskil ferillu sewa li kienet tintuża għal parti privata ta' ġisem ta' tifel, biex niftemu. Għaliex waslitek, għax kienu jimxu skont il-forma. All right?
Għaliex, l-Oċean Paċifiku semma hekk?
Qabel l-Oċean Paċifiku kien kellu isem ieħor. Sewa, kien jismu il-Baħar tan-Nofsinhar tas-South, jiġifieri. Però ħa naraw li għonet l-Oċean Paċifiku huwa l-akbar oċean tad-dinja sewa u jinsab bejn l-Amerika fuq in-naħa tal-Lvant u l-Asja u l-Awstralja s-Asja fuq in-naħa tal-Ponent. U kifatt fil-qedem kienu jisibuħ il-Baħar tan-Nofsinhar. Imma beda jissejjaħ il-Baħar Paċifiku minn meta Magellan, Ferdinand Magellan, li għex bejn l-1480 u l-1520 sewa, Ferdinand Magellan bħalma nafu beda jbaħħar u anka baħħar madwar id-dinja sewa. Meta ġarrab baħar kan u l-baħħar il-bot mill-Ewropa sewa, daqqa waħda sab baħar kalm u sejjaħlu il-baħar Paċifiku. Alright, meta kien qiegħed f'dan il-post. Wasal fih skont ir-records dina kien għal-ħabta tal-1520 ġifieri minn hemm beda l-isem ta' Oċean Paċifiku sewa. Nfakkar daqsxejn Magellan kifatt kien esploratur Portugiż sewa li jorganizza l-ispedizzjonijiet tal-East Indies li r-riżultat imbagħad fl-ewwel baħħira tad-dinja. Madwar id-dinja. Ġifieri kienet xi ħaġa kbira. Ma hawnhekk tinsiex li dak kien perjodu meta kienu pereżempju jkun hemm xi ħadd bħal esploratur. Dak li kienu jsibu anka kieku kien hemm ismijiet diġà lokali, huma kienu jagħmlu l-ismijiet tagħhom ukoll. Sewna mbagħadhom meta jiġu lura u pinġu il-mapep kienu jpoġġu dawk l-ismijiet li għalihom kienu jkunu jagħmlu sens.
Ħamura xi ħaġa oħra kif tnislet il-kelma Ostja.
Ostja.
Ila magħna di wkoll.
Iva, ħafna. U inti għatti l-amana mill-bidu tal-kultura kristjana.
Xi mill-Latin u xek.
Mhux hekk. Aha. Ma ħa naraw il-ġrajja ta' din il-kelma u aħna silejn bħal dejjem naraw l-avventura tal-kelma, meta aħna ngħidu l-ġrajja tal-kelma, dika hija l-avventura minn xi tgħaddi l-kelma. L-għonnet Ostja tfisser għanda żewġ tifsiriet illum, mhux hekk, għanda l-ħobs ikkonsagrat tal-Ewkaristija. U dik il-folja irqiqa magħmula minn tqiq abbjat moħmi bl-aħmira. Sewa, dik l-ostja, karta ostja ġieli jixtruha xi tfal ħobbu jikluha, sewa. U anka jużawa anka maxi pastini fil-qiegħ. Sewa, dawn iż-żewġ tifsiriet. Però ħammurru għall-kelma tagħha x'inti għad qadima. Tnislet mill-Latin hostia tibda bl-H hemmhekk sewa. Hostia li tfisser vitma. Ara x'tifsira hemm, sewa. Dan ifisser li fil-ħsieb nisrani bikri il-konsagrazzjoni tal-ġisem ta' Kristu kienet tħares lejn Kristu bħala vitma għall-umanità. Dik kienet l-ewwel ġbiegħa tal-ostja bħala vitma. Mela meta kienu jitqarbnu kienu qishom qegħdin jaċċettaw lil Kristu bħala vitma għall-umanità. All right? Ma żmien naturalment twarbet l-idea ta' vitma sewa. U baqgħet l-idea ta' ħobs ikkonsagrat fl-Ewkaristija.
U żammejna dik.
U dika baqgħet u għadha sal-lum. Sewa, tantu hekk li anka meta xi ħadd isemmiha fil-batal ikun hemm min jiddarras għax jgħid qed jidgħi speċi tagħna, ġifieri xedulu.
Kelma oħra xi tfisser mawed.
Mawed. Dan huwa participju passat Mawed. Sewa.
Għandix idea x'inhi?
Għandna l-femminil Mawda, mbagħad għandna Mawdin il-plural.
M'għandix naħseb tintuża u x'għedli.
Mawed le m'għandix, assolutament. Però għandha tifsira teknika wkoll. Ħa naraw daqsxejn it-tifsir tagħha x'hemm żewġ tifsiriet ewlenin. Mawet bħala imtenni, repetut, right? U t-tieni mawet bħala imġeddet, right? Mawet bħala participju ġej minn għawet, li għandu dan it-tifsir għawet, issa għawet fil-Malti, fil-Malti qadim, sewa, bħala verb għawet ifisser. Jew irrepeta, right? Jew beda mill-ġdid, ara dawn iż-żewġ tifsiriet li ħriġna. Tfisser ukoll sa hawnhekk deħlin f'sens tekniku. Reġa' żera fl-istess salqa. Alright? Allura ngħidu pereżempju għawida l-għalqa, mela s-sena l-oħra żara feha, l-sena reġa' żara feha. Ara? Irrepeta. Reġa' għamel il-frott tat-tieni darba. Ikun hemm għawnek għat najt għal xie siġar. Alright? Ikunem xie siġra illi fl-istess staġun ta' għet. Iġveri tamel il-frott għattini darba. Meta suppost illi xaktar xikun spiċċa sewa. Sens umbat daqxej differenti minn dawn għawet iġveri reġa żewġ. Mela għaw għanna kelma, l-lum il-ġurnata għanna ħafna li jirġaw jizzewġu, iġveri nistaw nirġaw indaħlu.
Nirġaw indaħlu.
U nużaw għadi, ma t-tara jek tifti għam xummat. U il-ħames tifsira tfisser reġa għammar annimal li ma setax jitammar l-ewel darba.
Ġifri kollox jisu marbut ma' ripetizjoni.
Ja, farid maġdi. Imma użati fuq sma differenti. Allura mbagħad jieħdu l-sfumaturi tas-sens mill-kuntest tagħhom. Fl-arbi nsibu l-verb awda. Right? Li fisser nikkwota il-ħava wkoll. To do a thing, a second time, to repeat. Emmi, edha, ġveri flarbi edha, ekk, eżatt, unsibu koll il-verb flarbi għawada. Fis-sens ta' il-ritorna lejn xi ħaġa mill-ġdid. Ara, is-sensi baqgħu hemmhekk magħhom u l-Malti ħa ħafna minn dawn is-sensi, it-tnejn.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Cocktail Lingwistiku, aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmulkom.